Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 18-20 avgust kunlari O'zbekiston hududiga Ural hududidan salqin havo kirib keladi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi direktori Habibulla Sherzodxo'ja xabar berdi. 18-20 avgustda respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol 17-22 m/s kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Jumladan 18-avgustda Buxoro, Navoiy viloyatlarida, 19-20 avgustda Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax, Farg'ona, Namangan viloyatlarida shamol kuchayishi 24-27 m/s yetishi mumkin. 19-20 avgustda kunduzgi havo harorati 27-32 darajagacha pasayadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.